Pagājušajā nedēļā Amerikas Savienoto Valstu tirdzniecības ministrijas publicētie dati liecina, ka ASV ekonomikas apmēra kritums pirmajā ceturksnī bijis nedaudz lielāks par iepriekš lēsto, sasniedzot 1,6%. Pirms mēneša publicētie dati liecināja, ka ASV iekšzemes koprodukts šogad janvārī martā, salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn, samazinājies par 1,5%. Patēriņa izdevumi, kas veido 2/3 ASV ekonomikas apmēra, pirmajā ceturksnī pieauguši par 1,8%. Pretstatā maijā lēstajam 3,1% kāpumam. Pērn 4. Ceturksnī Savienoto Valstu ekonomika gada salīdzinājumā pieauga par 6,9%. Pasaules banka lēš, ka kopumā šogad ASV ekonomikas izaugsme sasniegs 2,5%. Tomēr tirdzniecības ministrijas publicētie dati ir vēl viens iemesls amerikāņu bažām par potenciālo recesiju. Inflācija Savienotajās valstīs ir pieaugusi līdz līmenim, kāds nav pieredzēts gadu desmitiem, ņemot vērā pastāvīgās piegādes ķēdes problēmas, preču un darbaspēka izmaksas un naftas cenas, lai gan recesija parasti definējama kā IKP samazināšanās 2/4 pēc kārtas, tas nav akmenī kalts. Piemēram, ASV Nacionālais ekonomikas pētījumu birojas papildus IKP rādītājiem ņem vērā virkni rādītāju un definē recesiju kā būtisku ekonomiskās aktivitātes samazināšanos, kas ir izplatīta visā ekonomikā un ilgst vairāk nekā dažus mēnešus. Aplēsi par IKP 2/4 rezultātiem plānots publisko 28. jūlijā. Trūkst analītiķu, kas recesijas iespējamību nevērtē kā augstu. To vidū ir pārstāvji no tādām kompānijām kā Deloitte, Morgan Stanley, Citigroup un citi. Tomēr gana liela daļa par riskiem ir manāmi satraukti. Piemēram, uzņēmējs miljardieris Deivids Rubenšteins paudis pārliecību, ka recesija nav nenovēršama, bet no tās būs grūti izvairīties.
Obviously, we are trying to avoid a recession.
Acīm redzami, ka mēs cenšamies izvairīties no recesijas. Federālā rezervu sistēma rīkojas, lai mēģinātu no tās izvairīties, bet mēs nezinām, vai tas viņiem izdosies, jo tā mēģina tikt galā arī ar inflāciju. Kad paaugstināt procentu likmes, reizēm piezemēšanās nemaz nav mīksta. Es domāju, ka divi galvenie jautājumi šobrīd ir, proti, kas notiks ar Ķīnu, vai šī Covid politika ekonomika palielinās tik ļoti, ka tas kaitēs globālajai ekonomikai, un otrs, cik ilgs būs karš Ukrainā un kāda būs ietekme enerģijas tirgū. Un mums nav atbildes uz to, un arī federālajai rezervju sistēmai nav.
Starptautiskais valūtas fonds norādījis, ka ASV ekonomika 2022. Un 2023. Gadā palēnināsies, taču tā teju izvairīsies no recesijas. Pašlaik politikas prioritātei ir jābūt ātrai algu un cenu pieauguma palēnināšanai neizraisot recesiju, uzsver fonds, piebilstot, ka tas būs grūts uzdevums. Pozitīva par pašreizējo situāciju nebūtnam arī ieguldījuma pārvaldības uzņēmuma ARK Invest izpilddirektora Ketija Vuda, kas uzskata, ka recesija jau pienākās.
Inflācija ir bijusi ļoti noturīga un piegādes ķēdes. Es nespēju noticēt, ka šīs problēmas ar piegādes ķēdēm ilgst jau 2 gadus, un Krievijas iebrukums Ukrainā, protams, nevarējām paredzēt arī to. Es domāju, ka inflācija ir bijusi lielāka problēma, nekā domājām, taču tā ir mūsu sagatavojusi deflācijai. Mēs domājam, ka esam recesijā, un šie lielie uzņēmumi, Walmart un Target, tie zina, kā menedžēt piegādes ķēdes, un pat viņiem ir problēmas. Un tas, kas vēl notiek, ir, ka patērētāji izjūt šo straujo cenu kāpumu, un tas atspoguļojas Mičiganas Universitātes patērētāju noskaņojuma aptaujā, kas uzrādījusi rekordzemu līmeni. Down to
record low levels. Skeptiski ir arī analītiķi no vairākām bankām – Deutsche Bank, Barenberg un ASV bankām Wells Fargo un Bank of America. Daudzi gan norāda, ka recesija varētu iestāties nākamgad, ne šogad. Federālo rezervju sistēmas politikas veidotāji pagājušajā nedēļā solīja turpmāku strauju procentu likmi paaugstināšanu, lai pazeminātu augsto inflāciju. Tajā pašā laikā tie noraidīja pieaugošās investoru un ekonomistu bažas, ka tas izraisīs strauju lejupslīdi. Jūnija sākumā procentu likmes tika paaugstinātas par 0,25%, sasniedzot 1,75%. Tas jau ir lielākais likmju paaugstinājums kopš 1994. Gada. Rihards Plūme, Latvijas Radio.